እዚ ብሓፂር መዕበል 1923 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ኣብ ሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡውን ብመርበባት ዩቲብን ፌስቡክን ካብ ሰዓት 1 ሳብ 10 ፍርቃን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፍርቃን ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። እዚ ኣብ ፍሉያት ጉዳያት እናተኮረ ዝዳሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት እዩ። ክሳብ ፍጻሜ መደብና ምሳና ክፀንሑ ዝዕድመኩም ምንያፍ ወርቄ። ሰላም ከመይ ተምሲ ክብራት ሰማዕትና ሎሚ ቀዳም 19/2016 ዓ.ም ወይ ድማ 27/2024 ዓ.ም እዩ። ኣብዚ ናይ ሎሚ ቀዳም ሰንበት መደብና ኣብ ደቡብ ኢትዮ ኤርትራ ዘሎ ስጋትን ተስፋን ማሕበረሰባት ዝጠመተ እዩ። ምስ ኤርትራ ኣብ ዘዳውባ ወረዳታት ትግራይ ዝርከቡ ነበርቲ ኣብ ስጋት ከም ዝርከቡ ነበርትን ኣመሓደርትን ወረዳታት ንቪኦኤ ገሊፆም ኢትዮጵያውያን ብግዲ ኤርትራውያን ንክኾኑ ይግደድ ኣለዉ ይብሉ። ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብ ወረዳ ኢሮብ ጠቕሊሉ ብምውፅኡ ህዝቢ ኢሮብ ኣብ ዝለዓለ ስጋት ምውዳኡ ኣመሓዳርቲ ወረዳ ይገልፁ። ብሚኒስትሪ ሓበሬታ ኤርትራ ዝወፀ መግለፅታት እውን ኣካቲትና ኣለና። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ምስ ወከልቲ ማሕበረሰብ ትግራይ ኣብዚ ዘተይሉ ብዛዕባ እዚ ዝሃብዎ መግለፅን ብዛዕባ እዚ ኣፍልጦ ዘለዎም ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኩንስ ካናዳ መምህር ዝኾነ ፕሮፌሰር ዓወት ወልደ ሚካኤልን ኣብ መቐለ ዩኒቨርሲቲ መምህር ፖለቲካዊ ሳይንስ መረሳ ፀሃየን እውን ትንታኔኦም ሂቦምን ኣለዉ። ገብረ ገብረ መድህን ንኣመሓደርትን ነበርትን ወረዳታት ጉለ መኸዳን ኢሮብን ንመግለፅታት መንግስትታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ብምጥቃስ ነዚ ዝስዕብ ትሕዝቶ ኣዋዲድ ኣሎ ናብኡ ክሕልፈኩም።
ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ንዝተኻየደ ናይ ክልተ ዓመት ደማዊ ኩናት እንተሓለፈት እውን ሕዚ እውን ብፍላይ ኣብ ክልል ኣምሓራን ኦሮምያን ይካየዱ ብዘለዉ ግጭታት ኣብ ኣዝዩ ኣፀጋሚ ዝኾነ ምዕራፍ ዘይምርግጋእ ፀጥታ ትርከብ። ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ቅልውላው ጥራሕ ከይኮነስ ምስ ባሕሪ በሪ ተኣሳሲሩ ምስ ሶማልያ ብዝተፈጠረ ዲፕሎማሳዊ ውጥጥ እውን ኢትዮጵያ ካልእ ብድሆ ዝገጠማ ይመስል። ኣብ ትግራይ ኣብ ቀረባ ኣብ ደቡባዊ ትግራይ ኣላማጣን ከባቢኡን ኣጋጢሙ ዘሎ ምዕባለ ከም ዘሎ ኮይኑ ኣብ መንጎ ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያን ሕወሓትን ዝተፈረመ ውዕል ምቁራፅ ተፃብኦታት ፕሪቶርያ ዘደቀሶ ድምፂ ተኽሲ ዛጊድ ፀኒዑ ይርከብ። ሕዚ እውን ግን ካብ ምዕራብ ትግራይን ደቡብ ትግራይን ዝተመዛበሉ ቅድሚ ኩናት ይነብሩሉ ናብ ዝነበሩ መረበቶም ኣይተመለሱን። ኣብ ቀረባ ኣብ ኣላማጣን ከባቢኡን ምስዝተፈጠረ ምዕባለታት ድማ ዓሰርተታት ኣሸሓት ካብ ኣላማጣን ከባቢኡን ናብ ዞባ ሰሜን ወሎ ናብ ከተማ ቆቦን ዋግ ኽምራን ከም ዝተመዛበሉ ይግለጽ ኣሎ። ኤርትራ ኣብ ኩናት ትግራይ ብምስታፋን ምስ ትግራይ ኣብ ዘዋስን ዶብ መፍትሒ ዘይረኸቡ ፀገማት ስለ ዘለውን እቲ ስጋት ፀጥታ ቀፂሉ ይርከብ። ሰራዊት ኤርትራ ኣብ እዋን ኩናት ትግራይ ካብ ዝሓዝዎ ብርክት ዝበሉ ከባቢታት ክልል ትግራይ ኣይወፁን ይብሉ ኣመሓደርትን ነበርትን መዋስንቲ ዶብ ኤርትራ ዝኾኑ ኢትዮጵያውያን። ሰራዊት ኤርትራ ካብ ዝሓዝዎም ቦታታት ኢትዮጵያ ይውፅኡ ክብሉ ኣሜሪካን ሕቡራት መንግስታትን ዝርከብዎም ዓለም ለኸ ሰብኣዊ መሰላትን ትካላትን ቅድም ኢሉ ክፅውዑ ፀኒሖም እዮም። ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ወረዳታት ኢሮብን ጉለ መኸዳን ንዝርከባ ብርክት ዝበላ ጣብያታት ተቆፃፂሮም ከም ዝርከቡን ኣብቶም ከባቢታት ዝነብሩ ኢትዮጵያውያን ዘግነቶም ንክቕይሩ ብሓይሊ የገድድዎም ከም ዘለውን ኣመሓደርቲ ወረዳታት ጉለ መኸዳን ኢሮብን ይዛረቡ። ኣመሓዳሪ ወረዳ ጉሎ መኸዳ ኣቶ ሃፍቶም ባራኺ ብዛዕባ ኣብ ወረዳ ጉሎ መኸዳ ዘሎ ኩነታት ከምዚ ይብሉ።
ልክዕ ኣብተን ኣብ ቁፅፅር ዘለዋ 6 ዝኾና ጣብያታት ሞር ከዓ ኣብተን 3 ምግዳዳት ኣለዎ ናብዚኡኹም ንስኻት ትኸዱ ዝብል ኣዝሓለፈ ነይሩ። ዋላ ሕጀው ቀረባ ግዜታት እውን ከምኡ ዝበለ ፅዑንቶታት ፀቕትን ምፍጣራት ኣሎ እዩ። ሕጂ ተንዕርየን ኣብኩም ዘሎ 3 ማርታ ኣዲስ ተስፋ ኣዲስ ዓለም ናይ ወረዳ ናይ ስቲል ኣብ ትሕቲ ዘላ ኩነታት ኮይነን ናይ መንነት ናይ ምቕያር ግዴታታት ስጋዕ ዝሓለፈ ነይሩ እዩ። ሓለፈ ሰሙናት ከምኡ ነይሩ ምስቲ ናይ ኤሮብ ተተሓሒዙ ሕጂ ንሳተን ኣኩም ፀቕትን እየ ዘለዋ ማለት እዩ። ብናይ ውዕሊ ኣርጀርስ ንሕና ስለ ዝኾነ ንስኻትኩም ያው ኤርትራውያን ኢኹም ኤርትራውያን ክትኮኑ ቤታ ኣለኩም ኣይንኸውን እንተኢልኩም ከዓ ያው ለቂቕኩም ክትከዱ ትኽእሉ ኢኹም ዝብል እዩ። በቲ ናይ ውዕሊ ኣርጀርስ እውን ናይ ባዕልና ስለ ዝኾነ ዝብል ታ እዩ ዝወሃቦም ማለት እዩ።
ብዛዕባ ኣብቲ ወረዳ ወይ ግንባር ዝርከቡ ወታደራት ኢትዮጵያ ዝምልከት እቶም ዋና ኣመሓዳሪ ወረዳ ከምዚ ይብሉ።
እቲ ዝኒአ ምስ እቲ ኩነታት ተታሒዙ ናይ ደቡብ ካልእ ካሊእ ተታሒዙ ግን እቲ ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት ተላዒሎም ዝተፋፀቲ ኒሄ ህዳእታ የለን ኩናት ኒሄ ድዩ ዝብል እሰት ኩነታት ኣመስኮም ኣይኮነን ብርግፅቲ ናይ ኢትዮጵያ ዝነበረ ሰራዊት ብውሱን ተላዒሉ ብናህና መስመር ብናይ ጉሎምዓዳ ዛላንበሳ ከባቢ ዝነበረ ኣብዝሓለፈ ሰሙን ተላዒሉ እዩ ዝሰረፉ ግን ኣለዉ እዮም ኣዚ ምስኣት እውን ነቲ ሰላም ማእኸል ጌርና ነቲ ፀጥታ ኩነታት ማእኸል ጌርና ኣብቲ ህዝብና ዝበፅሕ ብናይ ንየው ፀገማት ማእኸል ጌርና ስርዓት ርክብ ኣለና ምንባብና ገበርና ኢና ጉነታት ንወስዶ ምስቶም ናይ ኢትዮጵያ ሰራ
ኣብ ወረዳ ጉሎ መኸዳ ሕዚ ብሰራዊት ኤርትራ ኣብ ዝተተሓዘት ጣብያ ማርታ ይነብር ዝነበረን ብሰንኪቲ ኩናት ምስ ካልኦት ነበርትን ናብ ከተማ ዓዲግራት ተመዛቢሉ ዝነብር ዘሎን ሙሉእ ለገሰ እታ ጣብያ ካብ ጥቅምቲ 2013 ዓ.ም ኣትሒዙ ኣብ ኢድ ወታደራት ኤርትራ ከም እትርከብ ይገልጽ።
ሕብረተሰብ ያው ኣብ ሕማቅ ኩነታት እዩ ዝርከብ ምክንያቱ ዓዲ ተፈናቂሉ ንካብ 2013 ሳሕጅ ክተጎ ልዕሊ 3 ዓመት ንገለን ዝነበሮ ኩሉ ነገር ገዲሱ ኣብዚ ኣብ ገሊኦ ትምህርቲ ቤት ገሊኦ ገለ ተዓቁ ኣብዚ ሕማቅ ኩነታት እዩ ዘሎ ያው ኣስርካፊ ነገር እዩ መጀመርያ ብክልተሽን 13 ምትኣተዉ ብድሕሮ ያው ከም ምክልኻል ኢሎም እዮም እቲ ዝገብርዎ ነይሮም ሕጂ ግን ዘሎ ኢንፎርሜሽን ትሰውን ዝሎ ብወልኣልጀርስ ገለ ይዝበሃል ሕብረተሰብውን ሓደሓደ ግዜ ያው ኣርኪቦም ናብዚ ከይትኸዱ ኣብዚ ከይትሓልፉ ገለ እዮም ዝብልዎም እቶም ሓደሓደ ኣለዉ እንዲኦም ኣብኡ ዝሰረፉ ማለት ሓደሓደ ሕብረተሰብ ኣለዩ ንኣና ሕጂ ተኸትሉ ክኸይድ ዝኽእል ይንበር ኣይ ዝብልካተሉ ክኸይድ ይኽእሉ ትነብሩ እቲ መሬትስ ናህና እዩ ዝብልዎ
እንታይ ተስፋ ይረአየካ ሕዚ ንኣብነት ወይ ካልኦት ከማኻ ካብቲ ከባቢ ዝተፈናቀሉ ወይ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ እንታይ እዩ ትስምዒት ዝኾነ ሰላም ተፈጢሩስ ክትምለሱ ዶ ተስፋ ይረአየኩም?
ንሕና ሕጂ ክንምለስ ንደሊ ተረዲኮ ንምለስ ዓድና ተመሊትና ዘሎ ሕርሻ ድዩ ዘሎ ንብረት ክሳተካ ድዩ ሓደሓደ ነገር ጌርካ ከምቲ ናይ ቀደም ኑሮና ክንመርስ ክንደሊ ግን ተስፋ ዘለዎ ኸብሉ ካይስምዐንን ዝናተይ ንትልቲ ንሕና እዩ ኢሎም ዝሓዝዎ ብቲ ናይ ላዕሊ ድፊት ብዋላ ፌደራል መንግስቲ ይኹን ገለ ድፊት ዘለዎ ይመስል ወቱ ዮምልካት ስለዘይተሓሽቡ ውሽትኻት ብጣዕሚ ኢኻ ንትርት
ዛላንበሳ ብናይ ኤርትራ መንግስቲ ቁፅፅር እያ ዘላ
እታ ከተማ ካብ ዝዋን ፒሳ ከባቢ ጀሚርካ ዝዋን ፒሳ ዝበሃል ኣለካ ተሓሊፍካ ኣብ ኢዶም ይሕ ኣብ ቁፅፅሮም እያ መከላኸያ እውን ኣለው ዝተወሰነው ቁፅፅሮም እዩ እንታይ ሞ ማለት ሕዚ እንታይ ድዩ ያው ብቲ ዝተፈረመ ናይ ሰላም ውዕል ቁፅሩ ኣለቱ ሕዚ ላወፂ ዘሎ ተፈናቀል ክምለስ ይበሃል ናቱ ተመሊሱ ናብኡ እቲ ዝነበረ ናይ ቀደም መናበሮ ዝምለስ ደስ ይብለኒ ምክንያቱ ሕዚ እንታይ ክሎ ምስልካት መልሰይ ያው ናኸደ እዩ ንደገ እዩ በቃ ናብ ክቆደ ባሕሪ ኣብ ዝበለፀ ያው ትርእዎ ይኹም ኣብዚ ምስቲ ዘሎ ጭንቀት ሽግር ስራሕ ዘይዘይምህላው ነቲ ሕዚ ንኣብነት ዋላ እኩል እርዳእታ የለን ዝተዋሓገዝ ብዙሕ ኣይኮነ ናብ እንትለ የለን ምስቲ ዘሎ ኩነታት ስመልሰይ ናፈለሰ እዩ ክቆደ ባሕሪ ዝሰርፍ ዘሎ ብጣዕሚ ተካፍ እዮ ውዕነት ረት እዚ ዘዝምለስ ናብ ዓዱ ሓሪሽ ድዩ ኣቢሉ ድዩ ንሰቂ ቅዲታ ዝነበረቶ ዘብል ደስ ይብለና ነይሩ ግን ያው እቲ ፈታ ንገብር
ዋና ኣመሓዳሪ ወረዳ ኢሮብ ኣቶ እያሱ ምስግና ህዝቢ ኢሮብ ኣብ ዶብ ዝርከብ ምስ ምዃኑ ካብ 1990 ዓመተ ምህረት ኣትሒዙ ክሳብ ሎሚን ንልዕሊ 20 ዓመታት ኣብ ኣይ ሰላም ኣይ ኩናት ሃዋህው ይጸኒሑ ክብሉ ብምግላጽ ኣብ 2013 ዓመተ ምህረት ብዘጋጠመ ኩናት ድማ እቲ ህዝቢ ኣብ ዝገደደ ጸገም ዘሎ ህዝቢ እዩ ይብሉ።
ካልኣይ ዙር ከዓ 2013 ብዘጋጠመ ወራር እቲ ህዝቢ ዓርጊ ኣብ ከቢድ ፀገም ዘሎ እዩ። ፍርቂቱ ህዝቢ ምስ ኣብ ትሕቲ ወራር ሰራዊት ኤርትራ እዩ ዝኒሆ ካብኡ ፍርቂቱ ረዳ እውን ማለት እዩ። ያብ ክልተ ጣብያ ምሉእ ብምሉእ ኣብ ትሕቲ ብመንግስቲ ሻዕብያ ኣለዋ ክልተ ከዓ ብፍርቂ ማለት እዩ። ካብኡ ዓዲግራት ናብ ደውሃን ዝወስድ ዝነበረ ዋና መንገዲ ተዓፂኡቱ ናይ ግልጋሎት ህዝቢ እውን ትራንስፖርት ድዩ ካልእ ንብረት ድዩ እክሊ ድዩ መጓዓዚ ብጣዕሚ መፀገሚ ኣብ ከቢድ ፀገም ዘሎ እዩ። ስለዚ ሕዚ ከዓ ዚ ለንቀነ ከዓ ሓድሽ ነገር ሓደ እቲ መንግስቲ ኤርትራ ብኣልጀርስ ስምምዕነት ናተናኢኹም እዚ ከባቢ ወይ ምንነትኩም ቀይሩ ወይ ክዱ ወይ ናብ ሰዋ ትኸዱኹም ስልጥኑኹም ትራውያንኹም ዘይኮነ ይለዓል ዝብል ምፍርራሕን ምልዓልን ይገብረሎ ህዝቢ ማለት እዩ። ናብ ሓድሽ ረዓደ እትይዎ እኒሆ ማለት እዩ። ማለት እዚ ህዝቢ ውሑድ ህዝቢ እዩ። ናይ ባዕሉ ቋንቋ፣ ባህሊ፣ ታሪክ መፃፅኣ ዘለዎ እዩ። ስለዚ ብባህርዩ ብትውልዲ እውን 100 ካብ 100 ትግራዋይ እዩ ማለት እዩ።
ኣቶ እያሱ ድሕሪ ስምምዕ ፕሪቶርያ ወታደራት ኢትዮጵያ ኣብ ከባቢ ዓይጋ ምንባሮም ብምግላጽ ኣብዝሓለፈ ቅንያት ግን ካብቲ ቦታ ከም ዝተለዓሉ ይገልጹ።
ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት ውሑዳት ኣብ ድሕሪቱ ናይ ፕሪቶርያ ውሕሉ ስምምዕነት ድንበር ክሕሉ ኢሎም ኣብ መሬት ኢሮብ ኣብ ዓይጋ ዝበሃል ከባቢ ነይሮም እዮም። ሕሶም ንኣና ከይነገሩ ተላዒሎም ከይዶም እዮም። ስለዚ እቲ ቦታ ክፍቲ ኮይኑ ማለት እዩ። ስለዚ ሰራዊት ኤርትራ ህዝቢ ዝሐሸ ምንቅስቃስ ተረጋጊኡ ናይ ምንባር ኣብ መንጎ ሰላም ክፍጠር እዩ ወላብቱ ናይ ኣልጀርስ ድዩ ናይ ካልእ ድዩ ውዕሊ ፕሪቶርያ ክትግበር እዩ ናብ መሬትና ክንምለስ ኢና እንዳበለ ፀንሐ ህዝቢ ሕዚ ከዓ ካሊእ ረዓዲ ኮይኑዎ ኣሎ እዚ ቱ ናይ ኣይጋ ሰራዊት ኢትዮጵያ ዝነበሩ ከባቢን ካልእ እውን ሓዊሱ ኤርትራ ሰራዊት ኮፍ ዝበሎ ኣሎ ሕዚ ከዓ ተወሳኺ ምንቅስቃስ ይገብር ማለት እዩ ስለዚ እቲ ህዝቢ ምልዓድ ጀሚረሉ ካብቲ ከባቢ ፍርሒ እኒሆ ረዓዲ እኒሆ ሓር ኣብቲ ዝነበሩ ከባቢ ሕዚ ሓድሽ ፍርሕን ረዓድን ተላዒሉ ሻብ ዓዲግራት ገለ ዝመፁ ኣለዎ
ህዝቢ ኢሮብ ከም ውሑድ ብሄረሰብ ብሰንኪ ስእነት ሰላም ስደት መናእሰይን ጥሜትን ከም ዓሌት ናይ ምጥፋእ ሓደጋ ኣብ ቅድሚኡ ገጢምዎሎ ዝበሉ ድማ ንህዝቢ ኢሮብ ብምውካል ኣብ ዝሓለፈ ቅንያት ምስ ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣብ ከተማ መቐለ ዓርቢ 11 መያዝያ 216 ዓ ም ድማ ምስ ፌደራል መንግስቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከምዝዘተየ ናይ ዝገለፀ 12 ኣባላት ዝሓዘ ኮሚቴ ኣባል ኣቶ ወለማርያም ብስራት እዩ ህዝቢ ኢሮብ ኣብቲ ከባቢ ምንባር ካብ ዝጅምር ልዕሊ 900 ዓመት ታሪኹ ምሕደርኡ ቋንቁኡ ባህሉ ሓልዩ ምስ ኢትዮጵያ ፀንሐ ህዝቢ እዩ ዝበሉ ኣቶ ወለማርያም ካብ 213 ዓ ም ጀሚሩ ኣብቲ ከባቢ ሕማቅ ኩነታት ኣሎ ይብል
ናይ ኢትዮጵያ ቆፃፀረ 2013 ጀሚሩ ዘይተረጋገአ ኩነታት እዩ ዘሎ ህዝቢ ከም ህዝቢ ይዘርፍ እዩ ዘሎ ናይ ኤርትራ መንግስቲ ዘሎ ቦታ ብጣዕሚ ኣውሱን ቦታ እዩ ናይ ትግራይ መንግስቲ ዘመሓደረሉ ብጣዕሚ ንእሽተይ ቦታ እዩ ሰመንያ ሜታዊ ዝኾነ ህዝቢ መንግስቲ ኣልባ ኮይኑ እዩ ሰሪፉ ዘሎ ኣብ ፕሪቶርያ ንምዕ ንድሓር ዓለምለኸ ናይ ርድኤት ትካላት ካብቲ ከባቢ ክበፅሑ ኣይከኣሉን መንገዲ ተሓቂ እዩ ዘሎ እቲ ህዝቢ እዳታ ክረክብ ኣይከኣለን ናይ ማይ ግልጋሎት የይብሉን ትምህርቲ የይብሉን ናይ ጥዕና ግልጋሎት የይብሉን ናይ ባንኪ የለን ኣብ ዓፀቦ እዩ ዘሎ
ኣቶ ወለማርያም ናይ ክልል ይኹን ናይ ዝኾነ ተሓላቂ ጉጅለታት ጣልቃ ብዘይብሉ ኣገባብ ብህዝቢ ዝተወከሉ ግዜያዊ ኮሚቴ ምዃኖም ዝገለፀ ኣቶ ወለማርያም ኣብ መቐለ ምስ ሰበስልጣን ግዜያዊ ምምሕዳር ኣብ ፌደራል ድማ ምስ ሚኒስተር ምክልኻል ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብርሃም በላይ ምረኻቦም ገሊጹ ዘቕረብዎ ጥርዓንን ዝረኸብዎ መልስን ብዝምልከት ከምዚ ይብል
ናይ ህዝቢ ችግርን ስምዒትን ብቓላት ዝግለፅ ስለ ዘይኮነ ምሉእ ንምሉእ እኳ ክንገልፅ እንተዘይከኣልና ኣብ ክልል ከይድና ዝዘሎ ሓቂ ብዘይካን ምንም ፍርሕን ግምናን ትኽክለኛ ዝኾነ ናይ ህዝቢ ሕቶ ኣቕሪብና ኣሎ ፅቡቕ እዮም ኣተናጊዶምና ዝከኣልና ክንክንፅዕሪና ዝብል ተስፋ እዮም ሂቦምና ከይድኹም ናብ ፌደራል መንግስት ሕቶኹም ኣቕርቡ ናይ ህዝቢ ሕቶ ኣቕርቡ ኢሎምና ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከይድና ናብ መከላከያ ሚኒስተር ሰብ ሰዲና ወዲያውኑ ክትኣትዉ ትኽእልኹም ዋዕር ሕደር ዘይብሉ ኢሎምና ብጣዕሚ ብቁዕ ዝኾነ ግዜ ሓሳብና ንክንገልፅ ብዘይካ ምን ክንከላ ወይ ከዓ ናይ ሰዓት ወይ ዝኾነ ይኹን ኢንተርፈራንስ ዘይብሉ ሓሳብና ንክንገልፅ ዕድል ሂቦምና ሓሳብ ኣቐሪብና ኣሎም ካብኣቶም እውን ዝጠፍ ነገር ኣይነበረን ብዝተፈኣለ መጠን እቲ ህዝቢ ዘለዎ ችግራት ንክወፅ ዝከኣልናዩ ክንገብር ኢና ኢሎምና ዛዕባ ናይ ወሰንን ዶብን ጉዳይ ንድሕር ኮይኑ ንሱ ኣብ ዲሊሚቴሽን እዩ ዘሎ እምበር ዲማርኬሽን ናይ ዘፅሓና ዲማርኬሽን ክንበፅሕን ከለና ናይቲ ህዝቢ ታሪካዊ ኩነታትን ናይቲ ህዝቢ ድልየትን ኣብ ግምት ዘእተወ እዚ ተከኣለ መጠን ብትንምዕ
ንመራሕቲ ክልል ትግራይ ንፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያን ንፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን እውን ለበዋ ኣለዎ ኣቶ ወለማርያም
ፈረስቲዩ መንግስቲ ንኢትዮጵያ ይኹን ህዝቢ ትግራይ ከምኡውን ህዝቢ ኤርትራ መንግስቲ ኤርትራ እውን ህዝቢ ንክፀፍ ቁልሕዶም ክርኢ የይብሎም እዩ ንሕና ህዝቢ ኤርትራን መንግስቲ ኤርትራን ጎረባቢቲ ኢና ኣሓዋት ኢና እናተናዶ ንሳቶም ይፈልጡ ናቶም ዶ ንሕና እውን ንፈልጡ ህዝቢ ይፈልጡ ህዝባይ ተባዓት መንግስታት ናይ ህዝቢ ድነት ክሰምዖ ኣለዎም ናይ ህዝቢ ሓቂ ክርኢ ክኽእ ዘለዎ ፍትሓዊ ዝኾነ መስመር ክሕዙ ክኽእ ዘለዎም ብህልት ብጦርነት ዝኸውን ነገር ኣብሪትና እዩ እዚ እውን ከብርሰና እዩ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተገብረ ውጅ ክንደይ መንእሰይ ዝሃለቀሉ ክንደይ ንብረት ዝዓለወሉ ክንደይ ታሪክ ዝበረተሉ እዩ ከዚ እውን ዳግን ትውልዲ ዝውድእ ናብ ደማሩ ኩነት ህዝቢ ክእቱ የይብሎም እዩ ሰላማዊ ብዝኾነ መንገዲ ህዝቢ ብዝፈልጦ ህዝቢ ብዝተፋሰፈሉ ናይ ደብ ጉዳይ ክርአ እዩ ናይ ኢሮፕ ኩሪ ዝገብሮ ኤትኒክ ማይኖሪቲ ምኳኑ ኤትኒክ ማይኖሪቲ ብጣዕሚ ካብ 3,000 ኣከባቢ ዝኸውን ህዝቢ ናብ ክልተ ድሕር ተመቂሉ ይጨፈ ኣሎ ማለት እዩ።
እዚ ካብ ዋሽንተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ደቡብ ኢትዮ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ዝምልከት ንኣመሓደርትን ነበርትን ወረዳታት ጎለመኸዳን ኢሮብን ንመግለፂታት መንግስታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ከምኡውን ትንታነ ምሁራትን ዘካተተ ፍሉይ መደብ ኢኹም ትሰምዑ ዘለኹም ተኸታተልቲ መደብና ገብረ ገብረ መድህን ይዳልይዎ ናብኡ ክመልሰኩም።
ብትውልድ ዓዲ ተወላዲ ወረዳ ጉለ መኸዳ ዝኾኑ ዋና ዳይረክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ቀደም ትዊተር ተባሂሉ ይፅዋዕ ኣብ ዝነበረ ማሕበራዊ ሚድያ ኤክስ ኣብ ዝሓለፈ ቅነ ኣብ ዝዘርግሕዎን ፕሬዚዳንት ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ኣቶ ጌታቸው ረዳ መሊሶም ኣብ ኤክስ ዝለጠፍዎን መልእኽቲ ከምዚ ይብል፣ ተኣፋፊ ፀጥታን ሰብኣዊ ኩነታትን ብፍላይ ድማ ኣብ ጥዕናን ኣመጋግባን እናንቆልቆለ ይኸይድ ኣብ ዘለሉ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ዝርከብ ህዝቢ ኢሮብን ዛላምበሳን ብሓይልታት ኤርትራ እንተላይ ብሓይሊ መንነቶም ንክቕይሩ ሓዊሱ የንከላበትዎም ኣለዉ ክብሉ ኣስፊሮም፣ መሰረታዊ መሰላት ሰባት ክሳብ ዘይተረጋገፀን ብሰላምን ብነፃነትን ምንባርን ንባዕሎም ከመሓድሩን ክሳብ ዘይተፈቐደሎምን ዘላቐ ሰላማ ይረጋገፅን ኢሎም ዶክተር ቴድሮስ ኣብ መልእኽቶም። ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ምስቲ ናይ ጽሑፍ መልእኽቶም ኣተሓሒዞም ኣብ ዘውፅዎ ናይ ቪድዮ መልእኽቲ ሓደ ሽሙን መዝነቱን ዘይተገለጸ ኤርትራዊ ኣብ ኢሮብ ንሰባት ኣኪቡ ኤርትራውያን ምዃኖም ንኣገልግሎት ናብ ሳዋ ምኻድ ሓዊሱ ግብኦም ክፍጽሙ ከም ዘለዎም ክዛረቦም ይስማዕ። እቲ ቪድዮ ናይ ትግራይ ቴሌቭዥን ምልክት ዝሓዘ እንተኾነ እውን መን ከም ዝቐረጾን ከም ዘውፅኦን ድምፂ ኣሜሪካ ከረጋግጹ ኣይከኣለን። ኤርትራ ሰራዊታ ኣብ ግዛት ኢትዮጵያ ኣስፊራ ንዝብል ኤምባሳ ኤርትራ ኣብ ብሪታንያን ኣየርላንድን 28 ልካቲት 2014 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ዘውፀ መግለፂን ኣብ ወግዓዊ መርበብ ሓበሬታ ሚኒስትሪ ሓበሬታ ኤርትራ ሻባይት ኣብ ዝወፀ መግለፂን ነፂግዎ እዩ። ወታደራት ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ክልል ትግራይ ኣለዉ ዝብል ናይ ሓሶት ክስታት ህወሓት ን20 ዓመታት ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ተቆፃፂርዎ ዝነበረ ልኡላዊ ግዝኣት ኤርትራ እዩ ይብል እቲ መግለፂ። ወታደራት ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ልኡላዊ ግዝኣት ኤርትራ እዮም ዘለዉ፣ ኣብ ልኡላዊ መረት ኢትዮጵያ የለውን ይብል ብምውሳኽ። መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ዕላዊ መርበብ ሓበሬትኡ ሻባይት 13 ሚያዝያ 2014 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ዘውፅኦ ሓተታ ኣብ ጉዳይ ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘይተወድአ ነገር ከም ዘሎ ኣምሲሎም ዝዛረቡ ብሃማት ኣይተስኣኑን ኢሉ ብምግላጽ ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ግን ሓንሳብን ንሓዋሩን ምንቅጥቃጥ ምድሪ እውን ብዘይቕይሮ መንገዲ ተመልኪቱ ኢሉ ኮሚሽን ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ሕዳር 2007 ኣቋፅራ ፈረንጂ ነቲ ልዕሊ 1,000 ኪሎ ሜትር ዝዝርጋሕ ዶብ ብጂኦግራፍያዊ መራኸቢ ነጥብታት ደቂቕ ዝርዝራቱ ኣነፂሩ ስርሑ ዛዚሙኡ ይብል። ሎሚ ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ዓለምና እቲ ኣዝዩ ዝነፀረን ብሕጋዊ ሰነዳቱን ዝርዝራቱን ዝደመቐን ዶብ እዩ ይብል እቲ ጽሑፍ። ብዛዕባ ካብ ወረዳ ኢሮብ መሊኦም ካብ ወረዳ ጉለመኸዳ ድማ መብዛሕትኦም ወፂኦም ዝተብሃሉ ሰራዊት ኢትዮጵያ ንቦታታት ኢትዮጵያ ተቆፃፂሮም ሒዞም ዝበሃሉ ከባቢታት ኢትዮጵያን ብግዲ መንነቶም ክቕይሩ ይግበሩኣለው ዝተብሃለን ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ርእቶታት ንምርካብ ዝገበርናዮ ፃዕሪ ኣይተዓወተን። ናብ ሚኒስትሪ ኣገልግሎት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ኢትዮጵያ ዶክተር ለገሰ ቱሉ ናብ ናይ ኢድ ስልኮም ደዊልና ኣይተልዓለን። ናይ ውሃብ ቃል ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ኮሎኔል ጌትነት ኣዳነ ስልክ እውን ኣይምልስን። ኣብ ቀረባ ብዛዕባ ዝተሓተቱ ውሃብ ቃል ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣቶ ነቢይ ተድላ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ምስ ኣባላት ማሕበረሰብ ትግራይ ኣብ ዝተራኸብሉ እዋን ብዘቐመጥዎ ኣንፈት ብሰራዊት ኤርትራ ዝተተሓዙ ጉዳያት ዶብ እንተሃልዮም ዝተጣየሸ ኮሚቴ ዘጻርዩ እዩ ክኸውን ካብ ዝበልዎ ዝተፈለየ ዝውስኸሉ የለን ኢሎም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ምስ ተወከልቲ ማሕበረሰብ ክልል ትግራይ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዘካየድዎ ዘተ ብሓይልታት ኤርትራ ተታሒዞም ዝርከቡ ከባቢታት ብዝምልከት ካብ ተሳተፍቲ ንዝቐረብሎም ሕቶታት መልሲ ሂቦም ነይሮም።
ከኤርትራ መንግስቲ ጋር ተያይዞ ተያዘብን የሚለው መሬት በቅርቡ በነበረን ግምገማ አንስተውታል ነጌታቸው። ከኛና ከትግራይ ክልል የጋራ ኮሚቴ ተቋቁሟል። ቦታዎቹ ሄዶ እንዲያይ ከአልጀር ስምምነት ውጭ የሆነ ነገር ካለ ሪፖርቱ ሲመጣ እናያለን። ማንም የማንም ቦታ በኃይል ይዞ ለዘላለም መኖር አይችልም።
ምስ መንግስት ኤርትራ ተአሳሲሩ ተታሒዙና ዝበሃል መሬት ጉዳይ ኣብዚ ቀረባ ኣብ ዝነበረና ገምጋም በዓል ጌታቸው ኣልዒሎምሞ ነይሮም ካባናን ካብ ክልል ትግራይን ሓባራዊ ኮሚቴ ተመስሪቱሎ ነቶም ቦታታት ዝርኢ ካብ ናትና ምክልኻልን ኣብ ትግራይ ካብ ዘለዉ ብፆት ብሓባር ከይዶም ክርእዎ ካብ ውዕል ኣልጀርስ ወፃኢ ዝተኸሰተ እንተልዩ እቲ ሪፖርት ምስ ቀረበልና ክንርዮና ዝኾነ ወገን ናይ ካልእ ወገን ቦታ ብሓይሊ ሒዙ ንዘለኣለም ክነብር ኣይኽእልን እዩ ከይኑ ዋጋእ ዳግም ግጭት ከይለዓል ሕልፊ ዝተፈፀመ ነገር ኣሎ እንተኮይኑ ርኢና ነቲ ቦታ ኣለሊና ብወግዒ እዞም ጉዳያት እዚኦም ይተኣረሙ ኢልና መልክዕ ክነትሕዞ ንኽእል ኢና
ኣብቲ ከባቢ ይምዕብል ብዛዕባ ዘሎ ኩነታት ብዝምልከት ንኽልተ ተንተንቲ ኣዘራሪብና ኣለና ኤርትራዊ ዶክተር ዓወትን ኢትዮጵያዊ መረሳ ፀሓየን እዮም ክልቲኦም መምህራን ዩኒቨርስትን ብዛዕባ ዞባና ቀርኒ ኣፍሪካን ዝትንትኑ እዮም ፈለማ ንመረሳ ፀሓየ ኣብ ዩኒቨርስቲ መቐለ መምህር ፖለቲካዊ ሳይንስ ኣብ ዶባት ኢትዮጵያን ኤርትራን ብዛዕባ ዘለዉ ምዕባለታት እንታይ እዮም ዝብል ሕቶ ኣቕሪብናሉ ብዝህቦ መልሲ ይጅመር
ያው ከም ዝፍለጥ ናይ ደቡብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ ዝሓለፈ 20 ዓመታት ናይ ክልቲኦም ህዝብታት ህልውና ናብ ሓደጋ ዘእቶ ኮይኑ ኢና ንረኽቦ ምክንያቱ ድማ ኣብ 9 ዓ.ም ዝተካየደ ኩናት ብስም ናይ ደቡብ ሕቶ ተባሂሉ ክልቲኡ ኩናት ተካይዱ ደቲ ኩናት ድማ ድሕሪ 2 ዓመት ብኣልጀርስ ኣግሪመንት ተጠው ኢሉ ነይሩ ትሽግር ግን ኣልጀርስ ኣግሪመንት ብዝግባእ ብዘይ ምትርጓሙ ናይ 20 ዓመታት እውን ናብ ኣይሰላማይ ኩናት ፀኒሖም ድሕሪ 2018 ብፈረንጂ ድማ እንደገና ምስ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዝገበርዎ ሕብረት ኣብ ልዕሊ ትግራይ ኩናት ተወሊዑ ነቲ ህዝቢ ትግራይ ንጆኖሳይደ ኣቃሊዕዎ እዩ ንክልቲኡ ህዝብታት ድማ ናብ ነዊሕን ዝተሓላለኸን ናይ ፖለቲካ ናይ ዝታ ጉዳያን ክኸይድ እግረ መንገዲ ንምብራቅ ኣፍሪካ ይኹን ንኢትዮጵያ እውን ፖለቲካዊ ይኹን ጆፖለቲካዊ ኢኮኖምያዊ ምስቅልቅል ዘውፅ እዩና ኣብዚ ቀረባ ግዜ ድሕሪ ውዕል ፕሪቶርያ እውን ንሪኦ ዘለና ናብ ሰላም ዘይምኻድ ሓደ ኣልጀርስ ኣግሪ ኣግሪመንት ተወዲዩ ዝብል ኣካል ንርኢ በተካሊ መልክዑ ድማ ፌደራል መንግስቲ ነቲ ኣልጀርስ ኣግሪመንት ብፍላይ ውዕል ፕሪቶርያ ካብ መከላኸሊ ሃገር ኢትዮጵያ ወፃኢ ዘለዎ ሓይልታት ክወፁ እዮም ዝብል መግለፂ ኣለዎ እሱ ከዓ ብኤርትራን ብናይ ኣምሓራ ሓይልታት ናይተፈፀመን እዚ ብምሉ እንተርእናዮ እቲ ከባቢ ኣብ ናይ ፀጥታን ናይ ፖለቲካ ንዕ ክልል ከም ዘሎን በቢግዜኡ ክፍንድእ ዝኽእል ናይ ፀጥታን ናይ ፖለቲካ ችግራት ኣብ ዝቀረባ ግዜ እውን ተማሳላ እዩ ናይ ኢትዮጵያ ፌደራል መንግስቲ ናይ ኣልጀርስ ኣግሪመንት ናይ ቦርደር ጉዳይ ተወደአን ዝብለሎ ናይ ኤርትራ ድማ ኣልጀርስ ኣግሪመንት ቦርደር ጉዳይ ኣብ ዓለም ካብ ዘለዉ ቦርደራት ዝበለፀ ዲማርኬት ተገበረ ተወደ እዩ ዝብለ ኣሎ ብካሊእ መልክዑ ድማ ናይ ትግራይ ግዛኣት ብናይ ኤርትራ ሓይልታት ተተሓይዙ ኣሎ ስለዚ እዚ ክንሪኦ ከለና ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ተፈፀረ ኮይናት ድሕሪ ነዊሕ ግዜ ውን ዝኾነ ናይ ክልትኦም ህልውና ናይ ክልትኦም ህዝብታት ህልውና ኣብ ሓደጋ ከውድቕ ብዝኽእል መልክዑ ምክንያቱ ኣብቲ ኣልጀርስ ኣግሪመንት ናይ ክልቲኡ ቦርደር ናይ ኢትዮጵያን ናይ ኤርትራን ኣብ ካርታ ተሳኢሉ ኣብ ምድሪ ውን ክቕመጥ ከም ዘለዎ የቕምጥ ነገር ግን ናይ ኣልጀርስ ኣግሪመንት ዋና ትኩረቱ ዘላቀ ሰላም ብዘምፅእ ክልቲኦም ህዝብታት ኣብ ዘላቀ ሰላም ብዘምፅእ እዩ ዝብል ነይሩ ሕዚ ክልቲኦም ፈትሑ ወይ ከዓ ነዊሕ ፀኒሑ እውን ሕዚ ድሓት ከምቲ ንፈልጦ እውን ኣብ ልዕሊ ትግራይ ኤርትራ እውን ወራር ፈፂመ ኣብ ዝሓለፈ 920 ጀሚራ ባድመ መሓዝ ጥራይ ተይኮነስ ካልኦት ናይ ትግራይ ቦታታት እውን ከም ዝሓዘ ብፍላይ ብምብራቅ እውን ሓዊስካ ብዙሓት ቦታታት ወረዳታት ከም ዝሓዘ ኢና ንርኢ ሞ እዙ ናይ ክልቲኡ ህዝቢ ህልውናን ጥራይ ተይኮነስ ናይ ምብራቅ ኣፍሪካ ጂኦፖለቲካዊ ቅልውላው ዘበኣስን ኣብ ሓይሊ መልጢ ተመስረተን ነቶም ዝነበሩ ሕጋዊ ካርታታት እውን ክቕይር ዝኽእል ትርጉም ዘለዎም ኢና ንርኢ ዘለናት ኩነታት ማለት እዩ
መንግስቲ ኤርትራ ከምቲ ቀረባ ኣብ ዝወፀ ሓተታ ኣብ ጉዳይ ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘይተወደአ ነገር ከም ዘሎ ኣምሲሎም ዝዛረቡ ብሃማት ኣይተስኣኑን ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ግን ሓንሳብን ንሓዋርን ምንቅጥቃጥ መሬት እውን ብዘይቕይሮ መንገዲ ተመልክቱ እዩ ብዝብል ዝወፀ ፅሑፍ ኣሎ ኣብ ሻባይት ኣብ ወግዓዊ መርበብ ሓበሬታ መንግስቲ ኤርትራ እዚ ኣብ መሬት ሽኻል ከይተቐመጠ ተወዲኡ ክበሃል ዶ ይኽእል ሓይሊ ዘላቂ ሰላም ዶ የምፅእ
እቲ ናይ ኤርትራ መግለፂ ሰሚዐ የ ብመሬት ምንቅጥቃጥ እውን ዝኾን ዝቕየር ቦርደር የለን ዝብል እዩ ብባህርኡ እዚ ከም ዓይነት ዝበሃል የለን ናይ ሃገራት ቦርደራት ብሕግን ብፖለቲካ ዝተኣሳሰሩ እዮም ናይ ኢትዮጵያን ናይ ኤርትራን ቦርደር ኣብ ኣልጀርስ ኣግሪመንት ኣብ ካርታ ተሳኢል እምበር ኣባይታ ይተቐመጠን እዚ ከዓ ዘርእየና ኣባይታ ዘይተቐመጠ እግረ መንገዱ እቲ ኣባይታ ምቕማጥን ዘይምቕማጥን ጥራይ ተይኮነስ ነቲ ኩናት ምንጭ ዝነበረታ እዩ ዝብል ተርእና እውን እ ድሕሪኡ ድማ ነቲ ኩናት ምንጭ ዝነበረ ናይ ኤርትራ ወራር ኣብ ልዕሊ ትግራይ እዩ ድሕሪኡ ናብ ኣልጀርስ ኣግሪመንት ብዝኸደት ናይ ኤርትራ መንግስቲ ነቲ ቦርደር ኮሚሽን ናብ ውሽጢ ድማ ዝነበረ ናይ ኣንሚ ዝበሃል ናይ ሰላም ኣስከባሪ ኣብኡ ዝነበረ ኣውፂእዎ እዩ ናብ ድርድር ናብ ዲማርኬሽን ንቀይሮ ብምርዳእ ንቀይሮ ተባሂሎ ኤርትራ ዝነበሩ ቦታታት ናብ ትግራይ ዝመፁ ኣለው ካብ ትግራይ ዝነበሩ ድማ ናብ ኤርትራ ዝኸደ ኣለው እዚኦም ዘላቂ ሰላም ብዘምፅእ መልክዑ በት ናይ ኣልጀርስ ኣግሪመንት ብዝብል እዩ ተሓስብ ነሩ ዝተኸተሉ ነገር ግን ናይ ኤርትራ መንግስቲ ንዕስር ዓመት ባድመ ከም ምክንያት ብምዓዝ ኢትዮጵያ ክትወረና እዳ ይፀኒዑ ዓቕሚ ረኪበ ዝበለ ግዜ ድማ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ኮይኑ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ኩናት ኣካይዶም እዮም ምክንያት ጥራይ ዘይኮነ ነቲ ኣልጀርስ ኣግሪመንት ምጥሓሱ ቦርደር መሓዝ ተይኮነስ ካብ ባድመ ሓሊፉ ሙሉእ ትግራይ ፌደራል መንግስቲ ኮይኑ ብምቁፅፃር ኣብ ልዕሊ ትግራይ እውን ጀኖሳይዳዊ ኩናት ዝፍፀመ ሓይሉ እዩ እዚ ኣብ ግምተት ኢኻ መሬት ምንቅጥቃጥ ዘየብሎ ናይ መጨረሻ እዩ ዝብል ሕዚ እውን ኤርትራ ሓይሊ ስና 10 ዓመት ፀኒሓ ብሓይሊ ሕዚ ትግራይ ተዳኺማ ኣብዙ ስለዝበለ በዚ ሕዚ ብሓይሊ ሒዝና እየ ኣለና ስለዚ ሕጋውነት ኣላዊትና እየ ንልካ ናይ ትግራይ ግዛኣት ንምውሳድ ምህቃን ዝበዝሮ ኣብተናዊሒ ግዜ ናይ ቦርደር ጉዳይ ጥራይ ዘይኮነስ ካልእ ዓበይቲ ሕቶታት ክልዕል ዝኽእል ምክንያቱ ሓይሊ እንድሕር ምክንያት ዝውሰድ ኮይኑ ብሓይሊ ሒዘ የለኹ እሞ መንነት ክቕይር እየ ዝብል ተኮይኑ ሓዱሽ ናይ ምብራቅ ኣፍሪካ ካርታ ምቕያር እዩ ዝኸውን ዘሎ ማለት ኣብ ትግራይ ሞኪርካ ናይ ትግራይ ካርታ ብምቕያር ናይ ትግራይ ግዛኣት ብምውሳድ ኣብኡ ዘለዉ ህዝብታት መንነቶም ብቕየር ብምግባር ናይ ግዛኣት ምስፍሕፋዕ ብምውሳድ እዚ ብምሉእ ዘርየና ዘሎ ናይ ጉዳይ ቦርደር ሕቶ ተይኮነሲ ምናልባሽ ካልእ ዓበይቲ ንትግራይ ኣዳኺምካ ካርታ ቀይርካ መንነታት ፊኻ ተዳኺማ ኣላ ትግራይ ተባሂሉ ስለዝኮነ እዚ ግን ኣብ ዝተናውሐ ግዜ ናይ ድሕዚ ናይ ትግራይ መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ጉዳያት ዝውስንዎ ኣይኮነን ናይ ትግራይ ታሪካውን ፖለቲካውን ሕጋውን ቦርደራትን ክኽበሩ ኣለዎም ናብ ንብሩን ክምለስ ኣሎ ክልቲ ህዝብታት ናይ ሰላምን ምርጋን ክህል ኣሎ ተፅ ኮይኑ ግን ንወለድታት ዝቐሪ ፈንጂታት ተኽልካ ምኻድ እዩ ዝኸውን ምክንያት ትግራይ እውን ግዛታን መንነታን ረኪባት ነበሩሉ ዕድል የለን ከም ዝፍለጥ ድማ ቦርደር ይቕየርን ዝበሃል ኤርትራ ሃገረይ ነበረትን ብናይ የተወደ መንግስቲ ኣፍልጦ ሃገር ረኪባ እያ ድሕሪ እውን ኣልጀርስ ኣግሪመንት ኣፍልጦ ንክረክብ ናይ ሕወሓት ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ናይ ኣህደግ እውን ብዙሕ ተሰሪሖም እዮም ሕዚ ተዳኺማ ስለዝኮነት ናይ ትግራይ ግዛኣት ሒዘየ ኢልካ ንነዊሕ ግዜ ንህዝቢ ኤርትራን ንህዝቢ ትግራይን ናብ ናይ ቅልውላዊ ዓንኬል ዘእትቶ ዘይኮይኑ ናይ ትግራይ ሕጋዊ ቦርደር ኣሎ መንነት እውን ክቕየረ ይኽእልን ዓብዪ ትርጉም ዘሎ ናይ ፀጥታን ናይ ጂኦፖለቲካዊ ቅልውላው ከምፅእ ዝኽእለ ክልትዩ ህዝብታት ንወለዶታት ዝሰርፍ ሓደጋ ዝልትክል እዩ እምበር ብከምዚ ዓይነት ብድዕ ናይ ትግራይ መሬትን መንነትን ንቀይርካ ዝፍጠር ሰላምን ምርጋዕን ምብራቅ ኣፍሪካ እውን ይህሉን ናይ ኤርትራ ሓይሊ እውን ሕዝብ ዝረኸቦ ኣንፃራዊ ሓያልነት ንናይ ትግራይ መንነትን ታሪክን ክቕይር ዝኽእል እዩ ኢለ ኣይወሰድን
እታ ዝበልካ እያ ኣብቲ ናይ ኣልጀርስ ስምምዕ ኣብ ግብሪ ከይውዕል መንግስቲ ኤርትራ ብፍላይ ድማ በቲ ቤት ፍርዲ ዝተውሃበ ውሳነ መንግስቲ ኤርትራ ተቐቢልዎ እናሃለወ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተፈላለዩ ምክንያታት እናሃበ ኣደናጉይዎ ኣዘንጊዕዎ ን20 ዓመት ንልዕሊዑ ማለት እዩ ድሓር ድማ እዚ ስዒቡ ዝኽሉ ጥፋኣት መፅኡ ዝብሉ ኣለዉ እሞ እቲ ክደናጎይ ከይትግበር ኣብ ምግባርሲ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ተሓታቲ ምግባር ምኽኒ ድዩ ዝብሉ ሰባት ኣለዉ
ክልትዮም መንግስትታት ተሓትት እዮም ነቲ ውዕል ስምምዕነት ኣልጀርስ ኣብ ግዜ ተፈፂሙ ዘላቂ ሰላም ክመፅእ ኣብ መንጎ ህዝብታትን ሓድነትን ኢኮኖምያዊ ልምዓት ንኸይመፅእ ክልትዮም መንግስትታት ብምድንጓዮም እዮም ዝክሰሱ ናይ ፌደራል መንግስቲ ዝነበረ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ እውን ነቲ ኩነታት ብክልጥፉ መፍትሒ ብዘይምሃቦ 20 ዓመት ሙሉእ ኣብ ሰላማዊ ኩናት ንትግራይ እውን ተኺዋዩ ኤርትራ እውን ተዓጥያ ንክተር ዝገበረ እዩ እግረ መንገዲ ግን ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ደሞ ባድመ ከም ምክንያት ብምውሳድ ኣብ ኤርትራ ዝነበሮም ተወዲዩ ፋይናል ኤንድ ባይንዲንግ ኣቤቱታ ዘይቀ ወላ ኣልጀርስ ኣግሪመንት ወያነን ኣሜሪካን ተተሓዶም ዝፈፀምዎ እዮም ዝብል ክርክራት ብምምፃ እዮም ና እዚ ብምሉእ ክልትዮም መንግስትታት ዝውቀሱ ክልትዮም መንግስትታት ከዓ ዝፈጠርዎ ሽግር ንክልቲ ህዝብታት ተሪፍዎ እዩ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ከዓ ጀኖሳይዳዊ ጫፍስያ ክተፈፂሙ እዩ እዚ ብምዃኑ ከዓ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ንዝፈፀመቶ ጀኖሳይድ ከም ኤክስኪዝ ክኸውን ኣይኽእልን ሕዚ እውን ትክኸውን ዘሎ እንድሕር 20 ዓመት ዝነበረ መንግስቲ ተጋጊኡ ዘይፈፀመሞ ናብ ሰላም ዘይመፃና ዝብል ትኮይኑ ሕዚ እውን ኤርትራ ናብቲ ኣልጀርስ ኣግሪመንት ዝበኣል መሬታ ክትሕዚ እዩ ዘለዋ እምበር መሬት ናይ ትግራይ መንነት ናይ ትግራይን ብምቕያር ከምዚ ስለ ዝገበርኩምስ ኣነ እውን ከምዚ ክገብር እየ ዝብል ናይ ፓወር ኣናሊሲስ ዘላቂ ሰላም ዘምፀ ይኸውንን ምክንያቱ ትግራይ ኣብ ኢትዮጵያ እያ ዘላ ኩነታት ምቃየር ይኽእል እዮም ብሰላምን ንክልቲ ህዝቢ ነቲ ዝመፁ ሓደጋ ብዝሐዊ መልክዑ ናብ ንብር ተዘይተመሊሱ ንክልቲ ህዝብታት ዝተርፍ እዩ ኣብ ናይ ኤርትራ ህልውና ይኹን ናይ ትግራይ ህልውና ዓብዪ ትርጉም ዘለዎ እዩ
እዚ መደብ ኣይተዛዘመን ፅባሕ ክንቅፅለሉ ኢና ክሳብ ሽዑ ግን ኣብዚ መደብ ንዝተሳተፉ ብምምስጋን ድሓን ሕደርቡን ድሓን ውዓሉን ዝብለኩም ምንያፍወቄ